From the conference center at Temple Square. President Henry B. Eyring,
Brethren, we welcome you.
Over lies and Our Father in heaven,
Ra izay piazona fisoronana mivoreto amin'izao fotoana izao, iray saina misaotra anao izahay noho ny fahasoavana maro izay nomenao anay. Misaotra anao izahay noho ny mpaminany tianay Thomas S. Monson sy ny mpanolotsaina ny roa sy ireo apôstôly roa mbiny folo lahy. Misaotra anao izay noho ny ohatra tsara izay asehon'izy ireo sy ny fampianaran'izy ireo. Raha eo mangataka aminao izay ny fitarianao sy ny fahasoavanao eo aminay tsirairay avy izao hariva izao, raha manatrika ity fivoriambe ity izay mba afaka anokatra ny masonay izay sy ny sofinay sy ny sainay sy ny fonay mba hahafahanay mahita amin'ny alalan'ny teniny tompo. Tena tianay ianao raha eo, tena tianay Jesosy Kristy sy ny sorom-panavotany sy ny sorona sy ny ohatra tsara izay nasehoany. Tia anaraka anao izahay. Mangataka ny fanahinao masina izahay eo amin'ireo lehilahy rehetrarehetra izay hiteny eto an-drany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
The choir will now favor
us. So dear, what ult ni ambora pe mtsika ni en avant. Orinir te hafalatsika ni hen ni lulna David Bednar avem kolet ni apostol rombeful. Anarakasio ni avec Richard Edgley is a fornisor na tam tula kanstel tam na panotsena volun tamin'ny episkopa Pia. Avy eo dia ien ny rahalahy Adrian Ochoa mpanolotsaina faharoa amin'ny fiadidiny zatovolahy maneran-tany. Elder Bednar.
Oh.
My beloved brethren,
I am feno fakastranao fa afaka miaraka mitera isika mpiazona ny fisoronana. Tiako ny sy ankasitrahako ianareo noho ny fahamendrehanareo sy ny ohatra omenareo maneran'izao tontolo izao. Manasa ny tsirairay aho hieritreritra ny mety ho valiteny fanontaniana napetraky ny filohan'ny David Omake taona maro lasa izany. Raha hasaina ianareo ankehitriny ny tsirairay ny hilaza ny endriky ny mampiavaka indrindra ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'olo-masin'ny andro farany dia ahoana no mety ho valiteninareo? Ny valiteny nomen'ny Filomake dia ny fahefan'ny fisoronana avy any an-danitra. Ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'olo-masin'ny andro farany dia tsy mitovy amin'ny fiangonana hafa izay milaza fa ny fahefana ananan'izy ireo dia azo avy tamin'ny natolotry ny olona ny fandimby toerana, soratra masina sy ny teolojia. Manambara mazava isika fa ny fisoronana dia nomen'ny Andriamanitra amin'ny alalan'ny fametrahan-tanana mivantana tamin'ny mpaminany Joseph Smith. Hifatoka ny amin'ny fisoronana masinao sy ny herin'ny lanitra izay no afatro androany, ary mivavaka aho ka mba hanana ny fanahy masina raha miara-mianatra isika. Ny fisoronana dia fahefan'Andriamanitra nomena lehilahy eto an-tany hanatanterana ny famonjena ny zanak'olombelona. Iray amin'ny zavatra mampiavaka ny fiangonan'i Jesosy Kristy taloha sy ankehitriny dia ny fahefany. Tsy hisy fiangonana marina raha tsy misy ny fahefana avy any an-danitra. Olona tsotra no miazona ny fisoronana. Ny fahamendrehana sy ny fahamarinana no mahavoafidy fa tsy ny traikefa na ny fahaizana na ny fahalalana. Ny lamina azahoana ny fahefana fisoronana dia voafaritra ao amin'ny fanekem-pinoana fahadimy. Mino isika fa tsy maintsy voantson'Andriamanitra amin'ny alalan'ny faminaniana ary arahin'ny fametrahan-tanana ataon'ireo izay manana fahefana ny olona iray vao mitory sy manatanteraka ny ordonansy ny filazantsara. Noho izany dia mandray ny fahefan'ny fisoronana avy amin'ny mpitarika izay miazona ny fanalahidy ny zazalahy na lehilahy iray. Antenaina fa hampiasa ity fahefana masina ity araka ny heritreritra ny sitrapo ary ny tanjona masin'Andriamanitra ireo mpiazona ny fisoronana ireo. Ny fisoronana dia natao hanompoana, hanankaherezana ary koa hitsofina rano ny hafa. Ny fisoronana ambony kokoa dia azo avy amin'ny alalan'ny fampanekem-pihavanana matotra. Noho izany, tokony ho tompona andraikitra mihetsiketsika isika fa tsy hetsehina. Ny fisoronana dia natao hietsehina fa tsy natao ho etsehina. Nampianatra ny Flo Bensonna hoe tsy ampy ny fandraisana fotsiny ny fisoronana ary avy eo mipetraka amin'ny pahalaminana. Rehefa mandray ny fisoronana isika dia manana ny adidy ho tonga mazoto sy hirotsaka hanaparitaka ny fahamarinana eto an-tany, satria ny tompo dia nilaza fa izay tsy manao na inona na inona raha tsy baikona ary tsy feno fisalasalana sy akamona dia voaheloka. Nilaza koa ny Flo Spencer Kimball fa mandika ny fanekem-pihavana fisoronana ny olona rehefa mandika ny didy nomen'Andriamanitra, satria manao izany koa amin'ny tsy fanaovana ny adidy. Noho izany, ny tsy fanaovana na inona na inona dia efa fandikana ny fanekem-pihavanana. Rehefa manao ny tsara isika sy manatanteraka ny andraikitsika dia hazo fitahiana amin'ny herin'ny fisoronana. ny herin'ny fisoronana dia ampiasain'ny Andriamanitra amin'ny alalan'ny olona sahala amin'ny Izaosy ianao, ary takina ny fahatokiana ary koa ny fahamarinana. Mety mandray ny fahefan'ny fisoronana amin'ny alalan'ny fametrahan-tanana ny zazalahy iray, ary kanefa tsy anana hery raha toa izy ka tsy mankatotsy mendrika ary tsy manana faniriana ny anompo. Fa ireo zony ny fisoronana dia mifamatotra, tsy azo saraina amin'ny herin'ny lanitra, ary ny herin'ny lanitra dia tsy azo fehezina na ampiasaina raha tsy araka ny fitsipiky ny fahamarinana. Atolotra amintsika ireo zo ireo, kanefa rehefa mafinina ny fahatokisana na fiavina vonana sy manana fenoam-po na misy fifehezana na fanjakazakana na fanerena, dia indro misintona ny lanitra ary malahelo ny fanahin'ny tompo. Ary rehefa misintona sy miala ny fanahy masina, dia amenina ho an'ny fisoronana izany lehilahy izany. Ry rahalahy, tsy ekeny tompo ny fandraisan'ny fahefan'ny fisoronana, kanefa manao ny zavatra tsy tokony ataony. Ireo mpiazona fisoronana tanora sy antitra dia sady mila ny fahefana sy ny hery ara-panahy mba hisolo tena an'Andriamanitra amin'ny asan'ny famonjena eto an-tany. Notaizaina tao amin'ny tokantrano mahafinaritra tokoa aho. Ny mamako dia taranak'ireo nahafoy ny zavatra rehetra ho an'ny fiangonana. Ny dadako dia tsy mpikambany fiangonana, ary naniry ny ho lasa pretra katolika izy. Tamin'ny farany anefa dia nisafidy ny tsy hanatrika ireo seminera izy sy teolojia, fa lasa mpanamboatra fitaovana soloko. Nanatrika ny fiangonana ny Jesosy Kristy ho an'olomasin'ny andro farany iraiko. Raha ny marina dia nihevitra ny ankamaroan'ny olona fa mpikamba fiangonana ny raiko. Nilalao sy nanazatra ny ekipa mpilalao sy nanao asa teo amin'ny skoty, ary nanohana ny reniko tamin'ny antso samihafa tao am-piangonana izy. Te hizara lesona lehibe izay nianarako tamin'ny raiko aminareo ao mikasika ny fahefana sy ny herin'ny fisoronana. Fony zazalahy ao dia nanontany any raiko, "Roviana ianao no atao batisa?" Namaly ampitiavana, kanefa tamin'ny fomba entitra foana izy, "Davida, tsy ho tonga mpikamba amin'ny fiangonana noho ny renise na noho ny anse na noho ny an'olo-kafa ao, fa ho tonga mpikamba anao rehefa fantatro fa zany ny zavatra tokony ataoko." Tamin'ny izao tanora dia nitranga ny resaka manaraka tamin'ny raiko. Avy ny verina tany am-piangonana izay dia nanontany ny raiko ao, "Roviana anao ny atao batisa?" Nitsikitsika izy sady niteny hoe, "Ianao foana no manontany ahy, roviana no atao batisa aho, fa androany manana fanontaniana ho anao." Nazoto ao ny hiresaka tamin'ny raiko, ary hoy izy, "Davida, mampianatra ny fiangonanao fa nisorona teto an-tany ny fisoronana, ary naverina tamin'ny lony tamin'ny alalam-paminany Joseph Smith. Marina ve izany?" Namaly eo fa marina izany. Dia hoy izy, "Izao ny fanontaniako. Isan-kerinandro mandritra ny fivorian'ny fisoronana dia mihaino ny eveka sy ny mpitarika ny fisoronanao, mangataka sy miangavy ianareo lehilahy mba hanao ny fampianarana isan-tokantrano sy ianao ireo adidin'ny fisoronana isany. Raha toa ny fiangonana ka namerina tamin'ny lohan'ny marina ny fisoronan'Andriamanitra, nahoana no tsy misy mampiavaka ny lehilahy ao amin'ny fiangonanareo amin'ireo lehilahy ao amin'ny fiangonako mikasika ny fanaovana ny adidy masina? Tsy hitako izay navaly ny raiko." Ny rahalahy, nieritreritra ao fa diso ny raiko, satria ny tsara ny fahamasinan'ny fisoronanao amin'ny fiangonana izy. Raha nijery ny tsy fanatanterahan'ny lehilahy ny asa tao am-piangonana, kanefa kosa ny fanontaniana izay napetra ny tamiko dia Marina fa ny lehilahy izay miazona ny fisoronana dia tokony hiavaka amin'ny lehilahy hafa. Ireo lehilahy izay miazona ny fisoronana dia tsy hoe tsaratsara kokoa fa tokony hietsika amin'ny fomba hafa. Ireo lehilahy izay miazona ny fisoronana dia tsy tokony handray fotsiny izany fa tokony homendrika madio ary koa hitondra ny fanakin'ny tompo. Tsy adiniko velively ireo lesona mikasika ny fahefana sy herin'ny fisoronana ny anarako tamin'nyraiko. Ireo lehilahy tsara tsy mpikambana amin'ny finoantsika izay manantena zavatra bebe kokoa avy amin'ireo lehilahy izay manana ny fisoronana. Izany resaka nananako tamin'nyraiko izany dia nampiovana taona maro lasa satria teo zazalahy hendry aho. Tsy teo ohatra ratsy ho an'ny raiko ao eo amin'ny lafiny filazantsara. Ry rahalaiko, ny tompo dia mila antsika rehetra mba ho hendry sy ho mendrika sy anao izay mendrika sy anajy amin'ny toerana rehetra sy amin'ny fomba rehetrarehetra. Mety haleny ianao ahafantatra fa taona maro tatiariana dia vita batisa ny raiko ary nanana ny fahafahanao nametraka ny fisoronan'ny Aarona sy Melkizedeka teo aminy. Izany no traikefa lehibe tamin'ny fiainako satria afaka nahita sy niatrika ny raiko nandray ny herin'ny fisoronana. Zaraiko aminareo izany lesona ny anarako tamin'nyraiko izany satria tiako hamafisina ny fahamarinana. Ny fandraisana ny fisoronana amin'ny alalan'ny fametrahan-tanana dia fiantomboana kanefa tsy izany ny fiafarany. Ny fanendrehana dia fanomena fahefahana fa ny fahamarinana mitaky asa miaraka amin'ny hery rehefa miezaka mampianatra sy mijoro vavolombelona mitahy sy manoro hevitra ary mampandroso ny asan'ny famonjena eto an-tany. Amin'izao fotoanan'ny tantaran'izao tontolo izao, izao sy ianao dia manana ny fisoronana ary mila homendrika sy ho fitaovana mahomby eo am-pelantanan'Andriamanitra. Mila mijoro ny mahalelahan'Andriamanitra asika. Tsara ho ahianao ny mianatra avy amin'ny Nefi, ny zafikelin'ny elamana ary koa ireo roambin'ny folo lahy nantsoin'ny mpamonjy tamin'ny tanin'ny Nefita ary nampianariny azy ireo ny zavatra maro. Ary Nefi dia nampianatra tamin'ny kery sy fahefana lehibe. Eo ampamarana ireo tafa sy dinika amin'ny fahazahoan-dalana mankany amin'ny tempolo dia manontany ny rahavavy eo ihnona ny azoko atao hanampiana ny fianakaviany sy izy ireo. Ny valiny dia matetika mitondra fampianarana sy fanairana ary mitaraina ireo rahavavy ary toy izao no lazainy: mba hampio ny vadiko hahatakatra ny andraikitra amin'ny mahampitarika ny fisoronana azy ao an-tokantrano. Faly ao mitarika ny fandalinana soratra masina, vavaka ny mpianakavy ary takariva mpianakaviana. Kanefa iriko ny vadiko mba ho mpiara-miasa ao amin'ny adidy an-tokantrano. Mba hampio ny vadiko hianatra ireo fomba ahafahany ho tonga patriarka ao an-tokantrano izay mpiahy sy mpiaro. Mieritreritra matetika ireo fahatsoram-po ny rahavavy eo amin'ny fiangonana ireo ao, mandre ahiahy mitovitovy amin'izany ao amin'izao fotoana izao. Maro ireo vehivavy no mangataka ireo vadiny mba tsy hanana fotsiny ny fahefan'ny fisoronana fa koa ny herin'ny fisoronana. Miandrandra zioga mitovy amin'ny ireo vady mahatoky sy mpiazona ny fisoronana izy ireo. Ry rahalahy, mampahinantena anareo ao fa raha mandalina ambavaka ireo fangatahana ireo rahavavy ireo, izao sy ianao dia anampy antsika amin'ny fanahy masina ka mba ahita antsika amin'ny fomba tokony izy ary koa ahafantatra ireo fomba tokony hovaina eo amin'ny fiainantsika. Ary rahalahy, ny fotoana tokony hanaovana izany dia ankehitriny. Te koa hitondra ny fampianaran'ny filomanosoninao izay nanasa antsika mpiazona fisoronana ho ohatra mendrika eo an'ny olona rehetra. nampatsiahy antsika izy fa ny fisoronana izay naverina teto an-tany dia mila isika manaraka ny ohatra izay nataon'ny ireo teo aloha tadio fa Jaona mpanao batisa, Petera, Jakôba ary Jaona no namerina ny fisoronana. Noho izany ireo lehilahy rehetra izay mandray fisoronana Melkizedeka dia afaka manoritra ny fifanoizan'ny fahefany mivantana hatrany amin'ny tompo Jesosy Kristy. Mino aho fa feno fankasitrahana ianareo noho izany fisoronana izany. Mivavaka aho ka mba ho adio sy ho mendrika isika ary anaraka ny ohatry ny tompo. Engane ka ho mendrika sy hanana ny hery ny fisoronana isika tsirairay. Mijoro vava olombelona fa ny fisoronana masina dia naverina teto an-tany amin'izao andro faran'izao ary hita atao amin'ny fiangonana Jesosy Kristy ho an'olomahandro fiarany. Mijoro vava olombelona fa ny filomonson no mpisorona ho avo mpiahy ny fisoronana ambonin'ny fiangonana ary hany olona eto an-tany izay sady miazona sy manana ny lalana ampiasany izany fanalahidin'ny fisoroana rehetra izany. Mijoro vava olombelona aho amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
In recent months,
anatin'ny volana vitsivitsy izay dia nifatohana bebe kokoa teo amin'ny fiangonana ny fanorenana atao hoe fitomboana asa-pahitanana izay tondrana ny olon-drehetra handray sy hitandrana ny ordonansy ny fanekem-pihavana ny famonjena sy hiaina ny fiovam-po mahery vaika voalazan'ny alma. Anisan'ny fomba iray tena mahomby mba hahafahana manokana ny fitomboana asa-pahitanana dia ny fanoloran-tanana sy ny fanavotana ireo izay vita batisa, kanefa dia niverina nangatsiaka indray. Na inona antsontsika tsirairay, na mpampianatra na mpamangisa tokantrano, na mpampianatra ny sekoly alahady na eveka na ray na reny, enina manam-pahefana avo aza, isika rehetra dia afaka manolo tena amin'ny ezaka fanavotana. Ny fitondrana ny olon-drehetra, ny fianakaviantsika, ireo mpikambana, ireo manolaindaina ary ireo mpanota hanantona ny Kristy mba handraisana ny ordonansy ny famonjena rahateo no antso masina ny antsoanantsika rehetra. Indray alahady maraina 30 taona lasa izay, raha nanompo tao amin'ny fiadinan'ny satoka iray aho dia nandray antso an-tarobi tamin'ireo eveka matokinay. Nanazava izy fa ny tombo faingana ny paroasiny ka tsy afaka nanome antso manan-danja ho an'ireo mpikambana mendrika rehetra intsony izy. Ny fangatahany taminay dia ny izarana ny paroasiny. Teo am-piandrasana ny fankatoavana an'izany anefa izahay fiadinan-tsatoka dia nanapa-kevitra fa hitsidika ilay paroasy ary hiantso ireo rahalahy sy rahavavy mahafinaritra sy mendrika ireo misioneran'ny tsatoka. Ilay olona fahatelo nyresaka tamiko dia vehivavy tanora mpianatra iray tao amin'ny oniversite tao an-toerana. Taoriany fotoana vitsivitsy nyresahanay dia niantso azo misionera aho. Dia hoy izy hoe, "Filoha, tsy fantatra aho angafa mpikambana mangatsiaka aho?" Nangina kely aho nandritra ny fotoana vitsivitsy dia nilaza hoe, "Tsia, tsy fantatra hoe tsy mazoto ianao." Namaly izy hoe, "Tsy dia nazoto tato am-piangonana aho efa ho taona maro izay." Avy eo dia ozy izy hoe, "Tsy fantatra aho angafa sarotra ho an'ny mpikambana mangatsiaka ny miverina aty am-piangonana?" Hoy aho namaly azy hoe, "Tsia, amin'ny sivy maraina no manomboka ny fitombom-pivavahanareo ary rehefa tonga tao am-piangonana ianao dia tsy tsaroa fa miaraka aminay." Dia namaly izy hoe, "Tsy dia mora toy izany filazanao izany noho izy. Maro ny ahiahy, miahiahy ianao raha isy olona andray anao, miahiahy ianao raha isy ahatsikaritra anao, miahiahy ianao raha isy arahanana namana vaovao." Nisy fiatoana kely nandritra ny fotoana vitsivitsy dia nanomboka nitomany izy. Nanoy izy hoe, "Fantatro fa nivavaka nandritra ny taona maro ny ray aman-dreniko mba hiverenako atao am-piangonana." Ary taorinany fanginana kely indray dia hoy izy hoe, "Nandritra ny 3 volana lasa izay dia nivavaka aho mba hahazo herim-posintanjaka hiverina ho mazoto indray." Dia nanontany izy hoe, "Filoha, mety ho valin'ireo vavaka nataoko ve ity antso ity?" Nanomboka nirotsaka ny ranomasoko teo mpamaliana izany. "Mino aho fa namaly ny vavaka nataonao ny tompo. Tsy vita ny nanaiky ny antso fotsiny izy fa tena lasa mpitory ny filazantsara mamiratra tokoa. Ary azoko antoka fa nitondra fifaliana lehibe tokoa izy ho an'ny tenany sy ho andreo ray aman-dreniny ary koa ho andreo olona hafa ao amin'ny fianakaviany. Maromaro ireo zavatra nianarako tamin'ity tafasidinika ity sy izay nitovitovy tamin'izany. Fantatro fa maro ireo mpikambana mangatsika no manana ireo olona tiany izay mandohalika isan'andro mangataka fanampiana amin'ny tompo amin'ny fanavotana ireo olontiany. Nianatra ao fa tsy moramora ho an'ireo mpikambana mangatsika no miverina atao am-piangonana. Mila fanampiana izy ireo, mila fanohanana izy ireo ary mila namana. Nianatra ao fa koa ao fa anefa fa misy ireo mpikambana mangatsika izay maniry sy miezaka mikaroka ilay lalana hiverina amin'ny fahazotoana. Nianatra ao fa maro ireo mpikambana malaina no hitazona antso raha angatahana hanao izany izy. Nahafantatra ao fa mendrika horaisina amin'ny fomba mitovy hojerena mahazanakalay zanaka vavin'Andriamanitra feno fitiavana azy izy ireo. Nandritry ny taona maro dia nisaitsaina ireo fomba mety ho ny afaranity dinidinika ity aho raha toa ka noraisiko tamina mpikambana mangatsika azy ity vehivavy ity fa tsy tamina mpikambana mazoto azy. Ianareo no asaiko mamatatra ny mety zavatra nitranga raha toa ka izany no nataoko. Misy fotoana eo amin'ny fiainan'ireo mpikambana mangatsika maro zavatra iseho hanentana azy ireo hiverina azoto indray amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy. Ny fanavotana ireo no tena anjarantsika mpiazana fisoroana Melkisedeka sy Aaron hitondra fifaliana ho an'izy ireo. Ao amin'ny bokyn'ny Mormona rehefa tadidinareo raha nahita ireo zoramita ny emitra ny fiangonana ialmazanany dia nandrafitra ekipa anavitra ireo olona ireo. Teo ampanatotosana izy ireo any andraikiny izy ireo dia niangavy tamin'ny tompo tamin'ny alalan'ireto teny ireto: tompo, hotoavinao anay anie ny azahoanay fahombiazana amin'ny fitondrana azy ireo indray akany aminao ao amin'i Kristy. Indro tompo, sarobidy ny fanahiny ary maro aminy no rahalahinay. Noho izany omeo anay tompo ny fahefana sy ny fahendrena mba hahazoanay mitondra indray ireto rahalahinay ireto akany aminao. Volana vitsivitsy lasa izay taorin'ny fivoriana ny arahako tamin'ireo mpikambana vaovao sy mangatsika ary ireo mpikambana niverina mazoto indray dia nisy lehilahy mitovitovy taona tampoko nanantona sy niteny tamiko hoe izao dia tsy nazoto nandritra ny akamaroany fiainako. Vao kely aho dia niembotra tamin'ny fiangonana ary nijanona ho nangatsika foana nandritra izay. Kanefa ankehitriny aho dia tafaverina ary miasa ao amin'ny tempoly miaraka amin'ny vadiko. Mba hahafahako maneho aminy familamina ny zavatra rehetra dia toy izao nylazaiko azy: tsara ny zavatra rehetra izay tsara fiafarana. Hoy navaliny ahy hoe tsy milamina ny zava-drehetra ny verina atao am-piangonanao saingy veri ny fianakaviako manontolo, veri ny zanako sy ny zafikeliko rehetra. Ary ankehitriny aho manatry maso ny fahaverezan'ny zafiafiko ireo rehetra anivelan'ny fiangonana izay tsy nandray fameezana tsy milamina ny zavatra rehetra. Na tonga ahy andinika ilay noho ny antony dia mazava loatra taminay dia lasa nalaina sy nakahala ireo mpitarika tato am-piangonana ny zanaka lahy iray niezaka nikaroka tarana kiorazambe tsy nazoto io izao seranabavejile. Raha toa ka tsy afaka namantatra ny isan'ireo zanaka tao amin'ny fianakaviana iray izay dia nanome isa latsaka kely salanisa mahazatra atao am-piangonana. Teo amin'ny olona 3 arivo teo no very. Ary raha ampiana taranaka roa izany dia mety ho tafiakatra tenenty 2 alina na 3 alina ireo zanaka nyraintsika any an-danitra very. Ny andraikitry ny fanavotana dia iray amin'ireo fotom-pampianarana fototra hijoron'ny fiangonana. Tadidio fa lehibe ny asarobidin'ny olona eo mason'Andriamanitra. Fa indro ny tompom-panavitra anao dia niaritra fahafatesana tamin'ny nofo koa niaretany fangiry firina ny olon-drehetra mba azahoan'ny olon-drehetra mibebaka sy manantina azy. Ary raha toa aza ka miasa amin'ny andronareo rehetra ianareo hitory fibebahana amin'ity vahoaka ity dia mitondra olona iray monja ho ay akory ny alehiben'ny fifalianareo miaraka aminy any amin'ny fanjakany raiko. Nanana fahafahanao nanavitra mpikambana mangatsika vitsivitsy nandritry ny fiainako. Ankehitriny rehefa mitondra olona iray hiverina atao amin'ny fiangonanao dia tsy mahita olona iray fotsiny fa mahita taranaka enina, fitona taranaka maro, fanahina rivony. Avy eo dia mieritreritra soratra masinao manao hoe mitondra olona iray monja ho ahy, akory ny alehiben'ny fanahin'ny fifalianareo. Niteny tamin'ny apôstôly ny tompo hoe be ny vokatra fa ny mpiasa ny vitsy. Tsy tokony vitsy ny mpiasa. Manana mpiazona fisoronana anarivony mahavita sy mendrika ary mpikamba amin'ny fiangonana anatapitrisany manolo tena manerana an'izao tontolo izao isika. Manana filankevitry ny paroasy, kolejy ny fisoronana, fikambanana ifanampiana ary fikambanana hafa isika. Izy ireo dia manana ny andraikitry ny anavitra. Ny anavitra no asa nampanaovin'ny mpamonjy antsika. Tany am-piandohana ity lahateny ity dia nilaza mikasika ny vavaka nataony Alma sy ny namany ao. Nandritry ny ady lehibe faharoa dia teo amin'ny miaramila amerikana dimanjato teo sy ireo olona nanampy azy no nogadraina tany am-ponja. Vokatry ny fijaliana sy ny fiahiahinany amin'ny an'izy ireo dia anisy miaramila teo amin'ny zato pilatsaka tsitrapo teo ny fatenina mba hanavitra ireo gadra ireo. Taorin'ny fivondronan'ireo pilatsaka dia nilazay mpitarika azy ireo izy ireo. Anio ariva ihany ianareo rehetra dia hiaona amin'ny mpitariky ny finoanareo. Handoalika ary hampanantena amin'Andriamanitra fa raha mbola velonaina ianareo dia tsy hamela na iray monja amin'ireo gadra ireo ary hijaly bebe kokoa mihoatra izao. Izany fanavotana nahitam-panomboazana izany dia fanavotana ara-batana, ara-nofo. Moa tokony ho latsaka izany ve ny ezaka ataontsika hanavotana ireo mijaly amin'ny vokatra ara-panasy mandrakizay? Moa tokony ho latsaka izany ve ny fanoloratenantsika amin'ny tompo? Eto am-pamaranana, ny fanoloratenantsika amin'ny mahampikambana antsika atao amin'ny fiangonana marina sy velon'i Kristy dia miainga amin'ny fahafantarana fa hanijalo antsika tsirairay avy ny tompo. Ireo tsy mpikambana, ireo mpikambana mangatsika, ireo mpanota ary ireo olona ao amin'ny fianakaviantsika. Afaka mahomby amin'ity asa fanavotana lehibe ity tsika. Mino ao fa afaka manova ny endriky ny fiangonana isika ary afaka mitondra olona maro atao am-piangonana. Mino ao fa afaka mahomby isika satria fiangonan'ny tompo ity, ary noho ny fisoronana sy ny mahampikambana antsika amin'izany dia natsoina hitondra fiahombiazana isika. Mijoro vavolombelona aminao ao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Voarangana no tany Afrika Atsimo, nitsidika tokantrano araka tamin'ny tabiso. Mpanampy voalohany tamin'ny kolejin'ny mpisorona tamin'ny parasin'ny Kagiso. Tabiso sy ny vekany miahy ny kolejy dia ny vavaka ho an'ireo mpikambana kolejy izay malaina. Hakahera amin'ireo izay tsy diana sy ny fomba hanampiana azy ireo. Natsapa izy ireo ny tsidika ny tabilo ary dia nasain'izy ireo ao hiaraka amin'izy ireo. Rehefa nandalo ilay alika masika mpiambina izay dia tafiditra atao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny. Zatovolahy iray tsy dehibe teny nijanona tsy nandeha am-piangonana satria sahirana nao zavatra hafa amin'ny andro alahady. Taitaitra izy kanefa faly nandray anay ary nanasa ny fianakaviany. Naneho ny fitiavany ny fianakaviany ny eveka ary nizara ny fanirena anampy azy ireo mba hahafahan'izy ireo mahazo ny fianakaviana mandrakizay amin'ny tepoly. Voakasika ny fony izy ireo ary tsapany avy amin'ny alalan'ny fanahy masina izany. Ny teny tabiso nefa dia nampihafa ny fitsidihana. Raha ny fahitako dia ny teny tamin'ny fiteny anjely ity mpisorona ity, tena feno fitiavana izany teny takatsika indrindra. Tena nakasitraka ny fonyity namany. Tiako foana ny miresaka aminao ao am-piangonana hoy izy. Miteny zavatra tsara foana ianao, fantatro fa resy lava ny ekipa mpanao batisa antsika raha tsy nisy anao intsony. Ianao mantsy ny tena mahitao. Tena mialatsiana aho hoy ny navalin'ny tabelo. ivena iaraka aminareo aho rahalahy. Tena mahafinaritra izany hoe tabiso ary tsaroanao ve isika ny oma hanompy ny torny filazantsara afaka aminaizayindray ve isika? Mazava ho azy hoe navany taby aloha ivernao. Angamba ny hafanilana lehibe izay nianana tamin'ny nampanolotsana hay tao amin'ny fidididian'ny zatovolahy maneran-tany dia mahita ny mpihazona fisoroanan'i Arona manerana izao tontolo izao, mampihatra ny herin'ny fisoroanan'i Arona. Kanefa indraindray ao manatsy maso amin'ny fo feno alahelo ilay zatovolahy maro izay tsy mahatakatra ny zavatra tsara azon'ireo amin'ny herin'ny herin'ny fisoroanana. Araka ny fisorana dia fahefan'Andriamanitra. Raha mahatakatra ny zatovolahy rehetra ny mpiazona ny fisoroanan'i Arona rehetra dia mihazona ny fanalahidiny ny fanompoan'ny anjely. Raha mahatakatra mantsy izy ireo fa manana adidy masina anampin'ny namany anatona ny mpamonjy. Raha mahatakatra ireo fa ny ray any an-danitra dia hanome hery hanazava ny famarinany filazany tsara navena tamin'ny laoniny miaraka amin'ny fahazavany ahafahan'ny hafa mahatsapa ny famarinana tsy azo ivalozan'ny teny Kristy. Ry zatovolahy ny fiangonana, hanontany anareo fanontania iray aho izay atenaiko fa entinareo ao am-ponareo mandritry ny fiainanareo. Fahefana lehibe manao ahoana no mety ho azonareo eto an-tany mihoatra ny fisoroan'Andriamanitra? Hery lehibe manao ahoana no mihoatra ny fahafana manampy ny raintsika any manova ny fiainan'ireo namantsika, manampy azy ireo hijanona amin'ny lalana fahasambarana manjakizay mba ho madio amin'ny fahotana sy ireo tsy mety ataony? Tahaka ireo hery hafa, ny fisoroana dia mitaky fampiharana. Ianareo dia natsona mba hitsangana ary hampihiratra. Tsy hanafina ny fahazavanareo anatin'ny aiziny ireo izay beheri-po ihany no isan'ny izay voafidy. Rehefa mampiatra ny herin'ny fisoroanana masina ianareo dia hitombo ny risiponao sy ny fatokinao. Ry zatovolahy, fantatrao fa manao ny zavatra tsara indrindra ianareo rehefa amin'ny fanompoan'Andriamanitra. Fantatro fa ho faly ianareo rehefa mazoto mirotsaka amin'ny tandrona tsara. Milofosa amin'ny herin'ny fisoroana anareo amin'ny alalan'ny fahadiovan'ny sy famenjehana. Miray feo amin'ny antso nataony lolona Holandy aho ihany mbola nalasa. Izao dia miandrandro hoy izy lehilahy zatovy sy antitra izay tena mifantoka amin'ity ady hifanandrina ny tsara sy ny ratsy. Ao anatin'ny ady isika mangataka feo matandrika sy feno fanolorana tena bebe kokoa aho. Feo tsy mba hanohatra fotsiny ratsy fa feo ho an'ny tsara, ho an'ny filazantsara, fa ho an'Andriamanitra. Endry mpiazona ny fisoroanan'i Arona, ao anatin'ny ady isika ary ao anatin'izany ady izany ny fomba tsara indrindra hiarovana amin'ny ratsy dia ny fijoronana ampahavitsirana amin'ny famarinana. Tsy afaka ny hiaina ireo teny ratsy hanao ho toy ny tsy mandray izany. Tsy afaka ny hijery irena miaraka amin'ny hafa sary mamoafady. Tsy afaka hikasika ireo zavatra tsy madio ianao. Tsy afaka andevitra ianao rehefa miezaka ny hanapotika ireo zavatra tsy izay madio sy mahasoa ny satana. Mijoroa kosa ampasahina amin'ny zavatra fantatra fa marina. Miaramila ny tafik'Andriamanitra manana ny herin'ny fisoroanana. Tsy misy fitaovam-piadiana tsara indrindra hanoherana ny fahavalo. Tsy misy fitaovam-piadiana tsara indrindra hanoherana ny fahavalo ilainga fa tsy any famarinana. Ny akamaroan'ireo namanao dia hanajanao noho ny risiponao sy ny famarina toetranao. Ny sasany anefa tsy anao izany, kanefa tsy mampanino izany ahazo fanajana ny fatokina amin'iray ianao. Miantso indray ny fiadidian'ny fisoroana Arona rehetra aho ny fanevany fahafanana ary andamany sy tarikareo tafikareo ampiasao ny herin'ny fisoroana mba hananandreo manodidina anareo hanatona ny kristy amin'ny alalan'ny fibebana sy ny batisa manana ny fahafahana sy ny herindray ianao anao izany raha toa lasy izay roa taona lasy izay dia nitsidika ny santiago tsile aho tena talanjona tamin'ny daniel olat zatovola izay matetika miaraka amin'ny missionnaira nangataka azy aho mba hanoratsamiko dia ovakiko aminareo ny apany amin'ilay email tonga ny fahaenina ambin'ny folo ny taonako ary tamin'ny alahady aho no notandrehana tao amin'ny anjaran'ny fanompoan'ny mpisoronana tamin'io andro io aho dia nanao batisa namana iray karolina ny anarany nampianatra azy ny filazantsara aho ary nitaona azy ho any am-piangonana tsy nanaika nefa ny ray aman-dreny kanefa ny andro aho mandra-pahatonga ny enina ambe folo taonany nanafatsapana tsara afaka nanampy azy aho mba hatao batisa azy ary faly efa izao no anao ny batisa azy i daniela dia ray amin'ireo zatovolahy maro amin'izao tontolo izao miana ny herin'andriamanitra izay napetraka tamin'izy ireo ny anankiray dia louis fernando avy any andoras izay nahatsikatrika fa ny safidy lala mampididoza ny namany ny zara fijoroana vavombelona taminy izy i alavo avy amin'ny brezila dia ohatra iray hafa any manapopo raikitra marina azy ao atokantrano dia nitaonany ireny iverina ampahavitsiana indray ao amin'ny mpiangonana hitanao amin'ny tranokalan'ny fiangonany io jereo amin'ny google araka ny internet tranokalam-pimpiandraisana ary ireo teknôlôjia hafa dia fitaovana izay napiatraky ny tompo eo amin'ny mpelatanareo mba hanampy anareo hampiatra ny fisoroanana ary andray ny fitaovam-panahyn'ny fahamarinana ry zatovolahy raha mampiatra ny fisoroana ny arona ianareo dia mimana amin'ny andraikitra izay ho atsy anareo ho amin'ny ho avy kanefa manao zavatra mihoatra ny lavitra noho izany tahaka ny jona mpanao batisa nanomana ny lalan'ny tompo rehefa manambara mpahasahiana ny filazantsara ny fibebahana sy ny batisa ianareo ohatra ny jaona dia manomana ny olona amin'ny fitiavan'ny tompo matetika ianareo no lazaina fa manana fahafahana hanao zavatra tsoagoavana izao no fotoana ahafahanareo manao zavatra tsoagoavana mba hahafahana mampiasa ny herin'andriamanitra hitonjy azo ireo miala amin'ny famahaizana makany amin'ny fahazavana ary manomana ny lalan'ny tompo nomen'ny fiangonana ny boky adidy ny boky adidy amin'andriamanitra ianareo hanampy anareo hianatra sy hanatotosa ny andraikitra anareo halaliany matetika izany mandoali lavio ireo teknôlôjia ka tsao ny fitarihan'ny tompo mitsangano ampiasao ny herin'andriamanitra mampanantena anareo aho fa andray avy amin'indray ianareo amin'ny fomba hitondranareo ny fiainanareo sy anampiana ny hafa hinjamiko ny teniny filoamansona aza manao aza tsinotsy ny avinareo mihitsy ny fahafahana vitan'ny fitaomam-panahy avy amin'ny fijoroana ho vavombelona manana ny fahafahana hahitany tsy hitan'ny olona ianareo rehefa manana maso ijery sofina andre ary fo hatsapa ianareo dia afaka manampy sy manondry ny hafa mijoro vavombelona aminareo aho fa ny herin'ny fisoronana nazy ny fijoroana vavombelona aho tamin'ny alalan'ny fampiasako ny fisoronana nahita fahagagana maro misy eo ho avy amin'ny herin'ny fisoronana arona aho efa vavolombelon'ny herin'ny fanompoan'ny anjela aho tamin'ny fahitako ireo mpiazona mahatoky ny fisoronany arona nitondra ny teny fanantenana netim-panahy nanokatra ny fon'ny olona iray mila fahazavana sy fitiavana amin'ny alalan'i jesosy kristy tompontsika mpitarika atsika mpamondry atsika
amen.
The choir. choir and congregation.
Izoa ni amboara po si dalbe te ira ni atoe ancien d'Israël. Rehefa vita ni ira dia ni flo dite rostov panolsena faro amin'ny fiadidina voalohany no hiteny amintsika. Avy eo dia fifaliana ho ny resaka aminareo.
I cherish this.
Wakafisko ni fa fa kumiona amnarori ra la tom ni fisuruna na fal miara kamnareo amni ataran ni filasantaran Jesus Christi. Mitera nareo ano ni fnuo nareo ni asanareo ar ni fa marina nareo ma fiorn. Misuroi mpifandraisa na amni zan no nasu antike ni fisuruna na demantra fi amni reo zaimentke ni fa ifan ni fisuruna na masan. Sy fitahiana kely izany akory andraikitra masina izany manandanja ny voatsy ela aho no nisaintsaina ny antso manandanja roa izay noraisiko tamin'ny mahampiazon'ny fisoroana tato am-piangonana. Ny voalohany tamin'ireo antso dia azoko fony aho diakona.
I attended with my family the branch of the church in Frankfurt, Germany.
Ny fianakaviako tany amin'ny sampany fiangonana tany Frankfolomena voatay zahay nanana mpikambana mahafinaritra mato amin'ilay sampana kenisy anay. Iray amin'ireny ny filohan'ny sampana raharany soritra tena mideran'ny tanteraka azy aho na dia toa enitra lava sy manara-dalàna foana azy izy ary manana palitao matro izay hatrahany tsaroako izaho nisangisangy tamin'ireo zava-tovolahy namako ny teny hoe talbe ny filohan'ny sampanay. Mampiome ihany mieritreritra izany ankehitriny satria ireo tanaozao dia mety mandray ho tontalo be sahala amin'izany mihitsy. Indray alahady dia nangataka iresaka tamiko ny filoha Lentrils. Ny tonga tao an-tsaiko voalohany dia hoe fahinona no antsoana nataoko. Ny ezaka nytadidy ireo zavatra maro mety ho nataoko aho izay nahatonga izao resadresaka ifanaovan'ny filohan'ny sampana amin'ny diakony izao. Nanasa hiditra amin'ny efitrano kely izay ny filoha Lentrils satria tsy mba nanana birao hoan'ny filohan'ny sampana ny trano fiangonanay. Ary tao no nandrosoany ahy ny antso mba hanompo ho filohan'ny kolejin'ny diakony. Antso manan-danja izany ho izy ary avy eo dia naka fotoana izy nanana mariparitra ny tanjon'izany. Nanazava ny zavatra andrasany sy nandrasany tompo tamiko izy ary ny fomba hahafahako azo fanampiana. Tsy dia misy zavatra betsaka tsaroako tamin'izay noro zany kanefa tsaroako tsara kosa ny zavatra tsapako. Natsapany fanahin'ny lanitra masina nameno foko aho tao ampiresahany tamiko. Afaka natsapa fa fiangonan'ny mpamonjy ity. Ary tsapako fa ilay antso izay naroso ho ahy dia nahitany fanahy masina. Tadidiko natsapa ho niakatra tamin'ny toerana somary avoavo kokoa teo aloha rehefa nivoaka izany efitrano kely izany. Efa ho 10 taona izay no lasa fa mbola ankamamiako hatrany ireo fahatsapana fahatokiana sy fitiavana. Rehefa nieritreritra izany zavatra ny anako izany a dia niezaka nytadidi ny isan'ny diakona tamin'izany fotoana izany tao amin'ny sampana izany. Raha tsara ny fitadiavako dia mety ho roa angamba. Nefa mety ho manita zavatra aho raha milaza toy izany. Tena tsy nampaninina na hoe iray na diakona roa na roa ambin'ny folo. Na iray na roa ambin'ny folo ny diakona dia natsapa fa enikatsa sy te ampo arak'izay tsara indrindra vitako ary tsy te handiso fanantenanany ny filohan'ny sampana na ny tompo. Tsapako ankehitriny fa afaka nanome izany antso izany tamin'ny fomba tsotra ilay filohan'ny sampana raha ny antso ahy tamin'izany toeran'izany. Afaka nilaza tamiko teny an-dalana tsara izy na nilaza avy hatrany nandritry ny fivoriany fisoroana hoe izaho ny filohan'ny kolejin'ny diakona vaovao. Kanefa dia naka fotoana iona tamiko izy ary nanampy ahy atakatra tsy ny zavatra takena fotsiny amin'izany andraikitro izany fa indrindraindrindra ny tanjon'izany. Izany de zavatra tsy ho adiniko velively mihitsy. Mila ampatsahivana tsy tapaka antsika ny tsy antony mahatra anaovana ireo zavatra izay andidiana antsika. Ilainao fantatra ho ampahan'ny fiainantsika ireo fitsipika fototra ny filazantsara ary efa na dia verimberina hianarana hatrany hatrany azy izany.
We need to be constantly reminded of this.
Fa na dia manao izany isika dia na anam-piangonanao antranontsika dia engane ny fitoroana vavambelontsika na fifalianao ampondro izay ampianarintsika amin'ny fiainana mpahavitrihana ny filazantsara.
Could and should do in our priesthood responsibilities.
And the what is important in our
ry in misi.
But it is in the why of priesthood service that we discover the fire, passion and power of the priesthood. The what of priesthood service?
Ni fantanina no we to can we in no tozi ni when awana the mampien tan ni funzi fa ni nahon te tena mapi yuva ni savata lepe ni antu afa orin fisuruna no sentana te na rusna ta mark ta te orina refa man ni akona kmon ni fiena petaka te frank fola man is ayar vo avnia kata tam te raga to pesana u sen tak ftuna si asa be afiam na ti si san ftuna na na irna te wam ni fiena ku san no ni antu ni luna so sef be were flin nahi anopu ni flu u flu ni tatuk Nandita ni tafas tinchen fono voktam di savatra marno nandata ton tsaiko arsi faran ni ambantam zan ni yayak fametsian na ftun izi atakien tian tutia natia natsiaru tintin ni si man katsas an wilai antia nantante na fitfit ya we avaka manaiki zan via sa tsi Kaneva ni avana to antsai ku puotu izai zan sati fantat fani luna reflin that the have wanted na demantra ni asan tumpo no aton kayinna no asku na tau akutan manaike mis ftona isai ti maiti rusun tika patsan banom fnona man na fat kena fa ambeta ka ftera tung tuma funa yo an demantra refa mandusan tung tiki sik katina naike tam pafalina izani antusani awari na fantara fa hana piai an demant Tam ftona ni atomboan zany antso izany dia nahazo fahafahana manokana izahay tamin'ny nahatsatokanay nandray fiofanina avy tao amin'ireo mpampianatra sy mpitarika lehibe sasatsasany tadam-piangonana lehilahy atohan'ny lohan'ny ronsel sy ny filoha Thomas Esmanson toy ny ando avy any an-danitra ny fampianarana izy ireo ary nanangy afanahy anahy tokoa mbola nanako ireo fanamariana ny raisiko nandritra ireo fivoriam-piofananandreo nanome anay ny fahatakarana ny dikan'izany hoe manorona ny fanjakan'andriamanitra izany ireo olona ireo avy amin'ny alalan'ny fanorena ny fijoronany vavombelona ny tena manokana sy ny fanamasina ny orona ny fianakaviana ireo rahalahy ireo nanampy anay izy ireo ahita ny fomba hampiarana ny fahamarinana sy ny fitsipiky ny filasantsara teo amin'ny toerazavatra ny ainanay manokana sy hoan'ny fotoana iainanay manokana raha lazaina amin'ny fomba hafa dia hoe manampy anay ahita ny antony ireo mpitarika ny an-tany mpanahy dia nila namoritra ny tanan'akanjo izahay mba handehanana hanao ny asa tsy ela dia tsapanay fa maro ireo zavatra tsara azon'ny fiadidian'ny tsatoka atao maro tokoa raha ny marina ka raha tsy mametraka ny lanam-pahamehana ny tanympanahy izahay dia ny tsy ho avita ireo izay manan-danja nanomboka ny fanitsaka ireo laharam-pahamehana ka namily ny fifantohana hiala tamin'ireo oviana nozarain'ireo rahalahy taminay maro tokoa ny zavatra tsara tokony atao fa tsy izy rehetra koa dia samy tena manan-danja avokoa ny hanatra lesona manan-danja izahay ny fahatsaran'ny zavatra iray dia tsy antony ampy andaniana ny fotoana sy ny loharano anananay tokony hoentanny fotoana hijoroan'ny antony amin'ny asa fanompoana ao amin'ny fisoronana ny asa taonay ary tokony hifototra amin'izany ny fanapaha-kevitray sy ireo drafitra rafetinay fa tsy entanny finoana na zavatra mahafaliana manakatra ny toetrandro fotsiny raha tsy arak'izany izy ireo dia lasa manembatsembana ny zakay manangoragora ny tanjakay ary mahavoafandrika anay amin'ny fanaovan-javatra mahavariana fotsiny na ara-panahy na ara-batana zay tsy tena ivon'ny mampanaradia ry rahalahy samy mahafantatra sika rehetra fa mitaky fivehezantena sy fifantohana hatrany amin'ireo zavatra izay janonina amin'ny fifantohana amin'ireo zavatra izay manana hery lehibe indrindra ampitomboana ny fitiavantsika an'andriamanitra izy ireo mpiarabelona amintsika ampatanjana ny fanabadiana hanamafisana orona ireo fianakaviana ary anorenana ny fanjakan'andriamanitra tahaka ny hazo fihinam-bo iray izay misy sampana maro sy rakotra lavina maro sy ny fiainantsika ka ilaina rantsana matetitetika mba hahafahantsika mampiasa ny hery sy ny fotoantsika entina hanatotosana ny tena tanjona hamokatra voatsara
How do we know what
ka hoana no haizantzika izay ho safidiana. Samy manana andraikitra isika tsirairay amariparitana izany ho an'ny tenantsika. Nodidiana nefa isika handalina ny soratra masina ampahazotoana, iaino ny tenin'ireo mpaminany ary anao izany ho zavatra feno finoana araim-bavaka. Ry rahalahy, matoky Andriamanitra, amin'ny alalan'ny fanahy masina no iresahany amin'ny saintsika sy ny fotsika mikasika izay lalana tokony arahantsika isaky ny fizarana misy eo amin'ny fiainantsika. Raha mba tio ny fontsika, raha tsy mikatsaka ny voninahitra ho an'ny tenantsika isika efa ny voninahitr'Andriamanitra tsy to, raha mikatsaka anao ny sitrapony isika, raha maniry ny hitahy ny fiainan'ny fianakaviana isika sy an'ireo mpiarabelo, dia tsy andeha irery velively. Araka nampahatsiahivan'ny filohamanisoanina antsika matetika hoe rehefa eo ampanompoana ny tompo isika dia mendrika ny hahazo ny fanampiany. Andeha eo alohanareo ny rainao any an-danitra, ho eo ankavananareo sy eo ankavianareo izy, ary ho ao amponareo ny fanahiny, ary anodidinanareo ny anjelina mba hanohana anareo. Ry rahalahy malala, ireo fitahiana masina ho an'ny asa fanompoana ao amin'ny fisoroana dia tonga amin'ny alalan'ny ezaka mpahavitrihantsika ataontsika sy ny finiavantsika afohitena ary ny fanirintsika anao izay tsara. Andeha isika ho tonga ireo izay mihetsika fa tsy ireo izay etsihana. Tsara ny mitory kanefa raha tsy toriteny tsy mitondra amin'ny asa dia toy ny afy tsy manakafany na rano tsy mahafaka taeta. Amin'ny alalan'ny fampiarana ny fotopampianarana no ampitombo ny fahavitrintsika iaina ny filazantsara ary amelona ny herin'ny fisoronana ny fanahintsika. I Thomas Edison, ilay lehilahy namorona ny takamoa teto amin'izao tontolo izao, dia nilaza fa ny lanjan'ny hevitra iray dia mifototra amin'ny fampiasana izany. Toy izany koa lasa sarobidy kokoa ny fonompampianaran'ny filazantsana rehefa ampiarina. Tsy tokony avelantsika atory fotsiny aompontsika sy tsy ho ampiarina ao amin'ny fiainantsika ireo fotompampianaran'ny fisoronana. Raha misy fanambadiana na fianakaviana mila fanavotana, mety ho ny ho antsika izany aza dia aoka isika tsy hiandry fotsiny izay fivoarana eo, fa andeha kosa isika isaotra an'Andriamanitra no nitrafitry ny fahasambarana izay tana ny finomanany fibebahana ny famelan-keloka ary ny fiatombohana vaovao. Ny fampianaran'ny fotompampianaran'ny fisoronana no mahatonga antsika ho mendrika ny ovady sy ray zanakalahy izay mahatakatra ny tanjona ho amin'ny fisoronana sy ny heriny hafahana hamonjy sy hiaro ny hatsarana sy ny fahamasina ny fianakaviana maharitra mandrakizay. Ny fionamben'ny fiangonana dia fotoana tsara hatrany sady ianoana no anaovana asa. Ko andeha isika ho mpakatoa ny tena fa tsy ho mpihaino fotsiny ihany. Ry rahalahy, manasa anareo aho isaintsaina tsara ireo teniny mpanompon'Andriamanitra mandritra ity farany herinandro ity, avy eo dia mandoalia. Angatao Andriamanitra, ilay raintsika any an-danitra mba hanazava ny sainareo sy hikasika ny fonareo. Mangata aminy azohana fitariana eo amin'ny fiainanareo andavanandro, eo amin'ny andraikitra ho ato am-piangonana sy eo amin'ny fahasahirana anareo izay tena manahirana anareo. Arao ny fitaoman'ny fanahy, aza mangatakandro. Raha manao ireo rehetra ireo ianao dia mampanantena anao fa ny tompo dia tsy hamela anao andeha irery. Fantatray fa na dia eo aza ny faniriana tsara eo amin'ny aminareo dia tsy voatery izotra araka ny lamina ny zavatrehetra. Manao antsoana isika eo amin'ny fiainana sy eo amin'ny asa fanompoana ataontsika eo amin'ny fisoronana. Matetika no lavy sy maneho fahalemena isika. Rehefa nanoro hevitra antsika mba azotra ho amin'ny faharetana mandra-pahatonga anareo ho tanteraka ny tompo dia fantany fa mitaky fotoana sy faharetana izany. Ny fahatsiarovana ny antony momba ny filazantsara sy ny antony momba ny fisoronana dia hanampy antsika hahita ny tanjona izy rehetra. hanome fampirosiana sy hery hanaovana ny zavatra tsara, eny fa na dia sarotra aza izy ireny. Ny fanoizana mifantoka ao amin'ny fitsipika fototra ao amin'ny fiainana mifanaraka amin'ny filazantsara dia hitahintsika amin'ny alalan'ny fahasavana sy ny fahendrena ary ny fitahiana fototry ny filazantsara dia hitahintsika amin'ny fahendrena sy ny fitarihana. Afaka mavita zavatra goavana isika amin'ny fampiaran'ireo fitsipiky ny fisoronana. Tsy hitozo amin'ny ity anjony lehibe tokoa isika. Eny ry rahalahy hizoto izany. Kianatra avy amin'ireo adisontsika isika rehefa eo ambany fitarihan'ny fanahy masina. Ao amin'ny mahampirahalahy antsika matanjaka amin'ny fisoroanana mandrakizain'Andriamanitra ity dia hiara-joro isika sy hiara-milanja hifantoka amin'ireo fitsipika fototrin'ny filazantsaran'i Jesosy Kristy izay naverina tamin'ny laony ary hanompon'Andriamanitra sy ireo izay mpiarabelona amin'ny mpanoloran-tena sy fitiavana. Ry rahalahiko malala, mijoro vavombelona ao androany fa velona Andriamanitra. Andriamanitra ray sy ny zanakalainy Jesosy Kristy. Tena misy izy ireo. Ao ry zareo. Tsy irery ianao. Miahy ny mombanao ny rainao any an-danitra ary maniry tasy anohananao amin'ny fahamarinana. Aoka anana antoka fa miresaka amin'ny zanak'ombelona Andriamanitra amin'izao fotoana ianantsika izao iresaka aminao izy. Nahita ny zavatra nolazainy fa hita ny mpaminany Joseph Smith. Namerina teto ho an-tany ny heriny sy ny fanilay Andriamanitra tsotoa ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny omasan'ny andro farany. Ny vavaka taoko dia ny mba hitsanonantsika mpiazona ny fisoroana ny an-trany amin'ny antony sy ny zavatra takiana amin'ny asa fanompoana ao amin'ny fisoronana ary hijanona ao anatin'ny fifantohana amin'ireo fitsipika fototry ny filazantsana ny verina tamin'ny laona izay nanana ny hery lehibe hanovana ny fiainantsika sy ny fiainan'ireo izay tompo itsika. Rehefa manao izany isika dia hamonjy sy hanadio ary mendrika tsika ny toetra ananantsika ny hery tsy manapetra ny solom-panavotana mandra-pahatonga antsika ho lehilahy arak'izay tokony ho mahaizantsika. Izany no hitsoroko ho vavolombelona amin'ny anaran'ny masin'i Jesosy Kristy. Amen.
I appreciate being gathered with you.
Tenatikni mirakam na rewet mandritra ity fivoriana ity izay nanasana ireo rehetra mpiazona ny fisoroan'Andriamanitra eto an-tany. Fitahiana ho antsika ny eo ambany fitahian'ny filoha Thomas Manson. Amin'ny mahafilohan'ny fiangonana azy dia izy no lehilahy izay velona ary tompona andraikitra amin'ireo fanalahidy izay mame ireo fianakaviany. Ireo ordonansy ny fisoroana rehetra ilaina mba hahazoana ny fiainana mandrakizay izay fanomezana lehibe indrindra amin'ny fanomezan'Andriamanitra rehetra. Misy ray mpianakaviana iray izay nalandaina teo aloha izay mieno anio ariva satria te hahazo toky amin'ny fony manontolo amin'izany fanomezana avy amin'ny fanomezana izany. Tiany izy mivady ny zanany roa kely, mbola kely, lakely sy vavikely. Toy ireo ray aman-dre ny hafa koa dia mahazo an-tsaina ny fiadanana any an-danitra izy ireo rehefa mamaky ireo teny reto. Ary ny fiaraha-miaina izay misy etoana eo anivontsika dia ho hitantsika any saingy izany dia omban'ny voninahitra mandrakizay izay voninahitra tsy fantatsika ankehitriny. Izany ray mpianakaviana miara-miaina amintsika dia mahafantatra ny lalana hitondra amin'izany tanjona manan-danja lehibe izany. Tsy mora izany fahefafantany izany. Mitaky finoana amin'i Jesosy Kristy izany fibibahana marina ary fiovanam-po izay azo avy amin'ny fanampiny eveka tsara fanahy izay manampy aza atsapany famelakeloka feny avy amin'ny fitiavan'ny tompo. Ny toy ihany ny fivana mafinaritra teo aminy rehefa niditra ny tempoly masina mba handraisany ny fanafiana masina izy zay nofaritany tompo tamin'ireo olona nomeny hery tamin'ny tempoly voalohany tamin'ny fotoam-pitantana ity tany kertlando ayony izany nolazan'ny tompo hoe koa noho izany antony izany dia nomaiko anareo ny didy mba handehana anareo any ohio ary any no hanomezako anareo ny lalako ary any no hanafina anareo amin'ny kery avy any ambony avy amin'io ary avy amin'io toerana io manana asa lehibe fa miandry aho fa ovoavonjy Israely ary hotarihako izy ireo na aiza sitrako ary tsy misy hery hahasakana ny tanako ho an'ny ty namako vao niverina tsy ela izay sy ho an'ireo mpiasa ny fisoroana rehetra dia misy asa lehibe mbola ho atao entina hanavotany ny ampahany Israely zay andraikitsika na ho mety ho andraikitsika dia ny fianakavitsika zany fantatr' izy mivady namako fa raha hanavitra ny fiakanaviny ny fianakaviana izy ireo dia mitaky ny famehezana amin'ny alalan'ny fahefan'ny fisoroana na melkizedeka any amin'ny tempoly masin'andriamanitra izany nangataka izy ireo mba hanao izany famehezana izany tiany izy vady no atao arak'izay farany angana izany noho ny fahasarotan'ny fotoana amin'ny fatongavan'ny fionamben'ny fiangonana dia napetrako tamin'ny izy mivady sy ny fiaramiasan'ny eveka sy ny mpitantsoako ny fifidianana ny daty anaovana izany akory ny aterako sy ny afaliako rehefa nyteny tamiko ny iray mpianakaviany fa ho atao amin'ny avril fahatelo volana avril ny famezany tamin'ny taona ena amin'ny telopolo valonjato sy arivo no tonga tao amin'ny tempoly kirtland ny mpaminany ely ary zay nanomezany fahefan'ny fahamezana amin'ny joseph smith sy oliver codri eto anivon'ny fiangonany ireo fanalaidy ireo ankehitriny ary hoeto mandra-pahatapitry ny fotoana izany dia mitovy amin'ilay fanomezan-dalana avy any an-danitra nomeny ny tompo any petera rehefa nampanantena azy izy fa homeko anao ny fanalidy ny fanjakan'ny lanitra ka na inona fehezinao ety ambony tany dia ho fehezina any an-danitra ary na inona vahanao ety ambony tany dia ho vahana any an-danitra ny tay ireo rehetra mpiazan'ny fisoroana ny fiverenan'ny eli nolazainy loolona arol billy mahazava tsara izany raha nyteny izy nandritra ny fianamben'ny fiangonana miazona ny fisoroananao ianareo ire rahalahy zay manatrika eto dia miazona ny fisoroanana koa zay miazona ny fisoroana mezeke zay nazon'ny eli sy ireo mpaminany hafa toyan'ny petera jakoba jaona na dia manana ny fahefananao batisa isika na dia manana ny fanafana metra tany famaizan'ny fanamasina sy hanendry ny hafa mba harehanao ny zavatra rehetra ianareo dia tsy havitana ina isika satria tsy anaki ireo tsy ireo zavatra natatsika ireo raha tsy misy ny fahefan'ny fahamaizana noho ty izany izany hoe ireo ordonansy ambony ireo fitahina lehibe zay zava-dehibe amin'ny fisandratana amin'ny fanjakan'andriamanitra dia any amin'ny toerana manokana no azahoana azy tsy misy olona manana zo hanatanteraka izany raha tsy efa nandray ny fahefana hanao izany avy amin'ny lehilahy iray zay miazona ny fanalahidy rehetra tsy misy lehilahy eto ambony tany izay manana ny zo handeha sy hanatanteraka ordonansy amin'ny filazantsara raha tsy nahazo lalana avy amin'ny filohan'ny fiangonana izy izay miazona ny ireo fanalahidy nomena antsika ny fahefana nanolotra ny fahefan'ny fahamezina eo amin'ny fisoroana antsika izy satria izy no miazona ireo fanalahidy ireo izany fahatokiana izany dia nolazainy filoha boit paker koa rehefa nanoratra momba ny fahefan'ny fahamezana izy ny fahafantarana fa marina ireo teny ireo dia mame antoko a ary ho toy izany ihany koa ho an'ilay fianakaviana zay hofehezika amin'ny fahatelon'ny volona avrina ny azona ireo fanalahidy ireo i petera ny azona ny fahefan'ny famaizana zay hamaizana ety ambony tany na ova ka ovaofehany an-danitra na hama ny ambony tany ka ovaovany an-danitra azony ny filoan'ny fiangonana ireo fanalahidy ireo izy dia mpaminany mpahita ary mpanambara izany fahefan'ny famaizana izany dia eto anivon'ny fiangonana ankehitriny masina indrindra izany ho an'ireo izay mahatakatra ny mahazava-dehibe izany fahefana izany. Tsy misy vitsy ireo zavatra manajanja kokoa noho izany. Vitsy ireo lehilahy izay miasa ny fahefan'ny fahamaizina eto ambony tany mandritra ny fotoana re. Isaky ny tempoly dia misy rahalahy izay nomena izany fahefan'ny fahamaizina izany. Tsy misy olona mahazo izany hafa tsy avy amin'ny mpaminala, mpahitako mpanambara ary filohan'ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olomasony antro farany. Tamin'ny fiverenan'i Eli dia tsy fahefana fotsiny no natolotra fa ny fo koa ho dia ny nampitodiany. Ny fanahy, fahefana ary antsony Eli dia ny ananany fahefana hiazony ny fanalehidy amin'ny fanambarana, ordonnance, fahitana, hery sy fanafiana masina amin'ny fahafenoan'ny fisoroanan'i Melkizedeka sy ny fanjakan'Andriamanitra eto an-tany, ary handray hahazo ary hanatanteraka ireo ordonnance rehetra izay atao amin'ny fanjakan'Andriamanitra hatramin'ny famerenana ny fon'ireo iray am-pianakaviana hitotika any amin'ny zanaka, ary ny fon'ireo zanaka hitotika any amin'iray na ireo izay efa any an-danitra aza. Izany fahatsapana fitodian'ny fo izany dia tsapan'ilay namako sy ny fianakaviany. Mety efa nitsapanareo mandritra ity fiverinity izany. Mety efa hitanareo tao an-tsainareo tahaka ny nahitako azy, ny endriky ny ray anareo na ny rainareo. Mety ho rahalahinareo na anabavinareo izany, na zanakalahy na ny zakavavy. Mety any amin'ny tontolon'ny fanahy izy ireo na amin'ny kontinanta lavitra, fa be ny fifaliana hazo avy amin'ny fahatsapana fa hoto izany fifandraisana amin'ny izy ireo, satria afaka na ho afaka ny hofehezina amin'ireo ianao amin'ny alalan'ny ordonnance fisoroana izay eken'Andriamanitra. Efa nampianariny tsy maintsy ho ataon'ireo mpiazona ny fisoroana Melkizedeka izay ray avy eo amin'ny fianakaviana voafehy. Tsy zavatra hafa izay hitranga na mety hitranga amin'ny fianakavianareo ka manandanja mihoatra ny fitahin'ny famehezina. Tsy misy zavatra manandanja mihoatra ny fanajana, ny fanakam-pihavana, ny fanambadiana sy ny fianakaviana izay nataonao na ho ataonao any amin'ny tempolin'Andriamanitra. Mazava ny fomba hanaovana izany. Ny fanamasi ny fampanantenana amin'ny alalan'ny fankatovantsika sy ny fahafozantenantsika dia tokony ame ny fanakam-pihavana ny tempoly izay nataontsika mba hatanteraka izany any amin'ny tontolo ho avy. Nanazava ny ikizany nofehezina ny fanamasi ny fampanantenana ny filoharoly biliny tamin'ny filazany ny teniny fanambarany ny lohan'ny Melvin Ballard nataony hoe afaka mamitaka ny olona isika fa tsy afaka mamitaka ny fanamasina, ary tsy ho mandrakizay ireo fitahiana voaraintsika raha tsy fehezina amin'ny fanamasiny fampanantenana. Ny fanamasina dia ilay mamaky ny ao an-tsaina sy ny ao am-pon'ny olona ary mamely lalana amin'ny famahezina ireo fitahiana voalaza eo ambony lio. Rehefa izany dia voafehy miatra ary manan-kery tanteraka izany famahezina izany. Rehefa nofehezina tao amin'ny tempon'ny Logan izaho sy ny rahavavy ariny dia tsy mbola takatra amin'ny lanjany feny izany fampanantenana izany. Mbola miezaka manakatra ny tena dikan'izao, kanefa nanapa-kevitra izay mivady nanomboka tamin'ny fanambadianay efa ho 50 taona lasa izay mba hanasa ny fanamasina arak'izay vitanay amin'ny fiainanay sy ny anivon'ny fianakavianay. Amin'ny maharay mpianakaviana tanora vao nofehezina tany amin'ny tempoly sy nampitorika ny fo amin'ny vadiky sy ny fianakaviakely no nionako voalohany tamin'ny filoha Joseph Fielding Smith. Tamin'ny efitrany filan-kevitry ny fiadinana voalohany nanasany ahy nazahokan'ilay vavombelona marina tanteraka rehefa nanontany ahy ny filoha Harold Billy hoe rehefa niresaka mikasika ny filoha Smith izay nipetraka tao akaikiny, mova ianao mino fa ity lehilahy ity dia mpaminanan'Andriamanitra. Vao niditra ny efitrano ny filoha Smith ary mbola tsy niteny na inona na inona, feno fankasitrahana mandrakizay aho fa afaka namaly tampatokiana tanteraka hoe fantatra zany, ary fantatra fa miazona fantatra tamin'izany, ary fantatra tahaka ny fantatra fa mibalika ny masoandro. Izany zava-nitranga izany dia nampahery vaika ny teniny filoha Smith teo amiko sy ny vadika Rehefa nilaza izao tory lalana manaraka izao ny filozofia Smith nandritra ny fivorian'ny fionamben'ny fiangonana tamin'ny avril 2020 ka nanao hoe sitrapon'ny tompo ny fanamafisany sy ny fiarovan'ny vodrin'ny fianakaviany. Mangiavy ireo zahay, ireo raim-pianakaviany zahay mba haka toerana manoka natokana ho azy amalohan'ny tokantrano. Mamela izara aminareo ny zavatra efatra azonareo atao mba ampitraka sy hitarika ny fianakavianareo ohatrany miaraka amiray any an-danitra sy ny mpamonjy mandrakizainy. Voalohany, raiso arazony ny fijoroana vavombelona azo antoka fa hananantsika ireo fanalahidin'ny fisoroany ary azony ny filoan'ny fiangonana izany. Mivavaha mikasika izany isaona ho hitanareo ny valin'izany ny vazany amin'ny fitombony ny fatokiana hitarika ny fiandrakizana amin'ny fahatsapahana fandentana amin'ny fifaliana bebe kokoa amin'ny asa fanompoana taona. Ho falifaly sy hitotika amin'ny zavatra tsara ny anareo ary ho fitahiana lehibe ho an'ny vadinareo sy ny fianakavianareo. Ny faharoza tsy maintsy atao dia ny fitiavana ny vadinareo. Hitako finoana sy fanaitritena ny fanaovana ny zavatra mahaliana azy mihoatra noho ny antena. Andraikitrareo ny manoe sy mikolokolo ny fianakaviana miaraka aminy sady eo ampanompoana ny hafa. Isy fotoana mety handany ny hery sy ny tanjaka rehetra izay ananareo izany. Ny aretina sy ny taona dia mety ampitombo ny zavatra ilain'ny vadinao. Raha misafidy ianareo amin'izany ny anao izay ampifaly azy dia mampanantena anareo aho fa hitombo ny fitiavanareo ho anazy. Fahatelo, asevo mifiakantiny tsirairay ao amin'ny fianakaviany. Nampianatra ny filoha Ezra Taft Benson hoe raha ny mandrakizay no resana dia azo lazaina fa raharaham-pianakaviana ny famonjeny. Ambony zavatra rehetra afa-ko ny tokony hafantaran'ny rankizy ny sy atsapana fa tiana izy ireo. Ilaina ny ankasitrahana. Ilay omena antoka mikasika izany matetika izy ireo. Mazava-be fa andraikitra tokony ho tanteranareo ray aman-dreny izany. Lohan'ny lehibe entina hafantarana izany fahatsapana ho tiana izany ny fitiavana avy amin'ireo ankizy hafa amin'ny fianakaviana. Ny fifanampiana an'ireo mpirala sy mpianaravy amin'ny tanteraka amin'ny alalan'ny fikirizana ataon'ny ray aman-dreny sy ny fitiavan'Andriamanitra. Ary famafisina foana izany isaky ny mamaky ny fifandirana tao amin'ny fianakaviany lehi sy ny vadiny sary ary voarakitra ao amin'ny bokyny mormona. Ny fahombiazana vitan'izy ireo dia mame ohatra ho antsika. Nampianatra ny filazantsara an'i Jesosy Kristy tamin'ny fomba tsara sy tampikirizana izy ireo. Hanoka ireo zanany inahitra amin'ireo taranaka sasatsasa mandritra ny taranaka ny fandimy dia nampalefaka ny fony teo alohan'Andriamanitra izy teo amin'ny samin'izy. Ohatra nanoratra ny sinaka ny fonyireo olona tamin'ny fianakaviany izay fahavalo teo aloha ny efisy ireo hafa. Nanalefaka ny fony ireo olona anarivo ny fanamasiny tamin'ny fotoana iray ary nanaova izany fananany fankahalana izany ny fitiavana. Fomba ray afantarana anatanteraka indray ireo fahombiazany le rainy dia ny alalan'ny fomba hitarantsika ny vavaky ny mpianakavy sy ireo fotoana iarahan'ny fianakaviany toy ny takavan'ny mpianakavy. Moa fotoana hahafahana mivavaka ireo ankizy mba hahafahany mivavaka ho an'ireo hafa amin'ny faribolan'ireo fitarina. Fantaro ainka ny fitombon'ny tsy fiveranaran-kevitra ary jereo fihetsika mifony fitiavan-tena indrindra izay mitranga ny ivin'ny samizy. Rehefa mivavaka ho an'izy ireo tsirairay izy ireo sy mifanompo dia hifamela ary ho fo totika amin'ny samizy. Ny fomba faefatra hitarihany ny fianakaviana araky ny fomban'ny tompo dia tonga rehefa ampiarina ny fitsipy. Afaka manaona ny anjarantsika amin'ny fanetsiana araky ny fomban'ny tompo isika amin'ny lalan'ny fiainana mandrakizay. Tsarona koa maraka teny kanefa tsy mbola hitanao ny fa ny fiaramiaina hita toy ny fiaramiaina ho hita amin'ny fanjakana selatsaina. Tsy misy hery ny fitaomana azo tokony ho tanana amin'ny alalan'ny fisoroana raha tsy amin'ny fandraisan-danitra ny fahampony ny atsaram-panahy ary ny hamora-po sy ny fitiavana tsy mitsara velatsiny amin'ny alem-pamana sy ny fahalalana madio zay mampivoatra fatratra tokoa ny fanahy tsy misy fitsarambelatsy sy tsy misy fitaka. Manitsy ionio amin'ny fomba enjana rehefa ahitan'ny fanamasina rehefa izany dia maneho fitiavana sesehina amin'ilay naitsinao fandrao heveriny fa ho favaliny ianao. Mba hahafantarany fa ny fatokinao dia mahery kokoa noho ny famatorany ny fahafatesany. Ary avy eo ilay fampanantenany dia manandanja kokoa Ho antsika iray ho adiony rehefa ny fanamasina ho namanao landava ary ho tempiandrana ny fahamarina sy ny marina dia tsy hiovaova ny tempiandranao ary ny fanapahanao dia ho fanapahana maharitra mandrahina ary tsy mitady fitaovam-pamoratana no itoriana makany aminao mandrakizay mandrakizay. Toa miendrika fitsi mpisipika ambony ho antsika izany kanefa rehefa fehsika mpitondra ny fitsika sy avina volatsika dia hanome ny fanekeny ny famasa ary ho azo antoka ireo fampanentana sy mifanekim-pivana masina. Ahita famihazana anareo amin'ny alalan'ny finoanareo fa namerina ireo fanalahidy ny fihetsoroana izay eo ny hevitsika ny tompo miaraka amin'ny fatorany ny fitiavana ny vadinareo miaraka amin'ny fanampiny tompo ampitotika ny fonareo zanak'ireo samizy ary ny fitiavanaireo amin'ireo tena sy ny fantatra fa jesosy no le kristy sy ilay mpamonjy antsika. Mijoro vavombelona fa ny filoto masomasoany zay hoentsika ankehitriny dia miazona ny sy mampiasa ireo fanalahidy rehetra ny fisoroana tiako ary manao anazy aho tiako izy ary mivavaka ho azy aho amin'ny anaran'ny masin' jesosy kristy amen.
Now we express appreciation to the priesthood choir from Salt Lake University Institute.
Manofa kastane ze wan yambarapo ni fisiona vyom ni institute ni university banera Salt Lake ni reira ze natol na msocha reira ze na tam ni fanmana ni tifivrenti. Tom tsumanoka na tsika kentin ni yen ni pamnan malalatsika Flo Thomas Manson. Aurini laten di yambarapo ni ira au berger elles sont chères. Aurinzan ny vavaka famarana dia tolotry ny loholona Larry Lawrence avy eo amin'ny fitbola ny Flo Manson.
My beloved brethren,
ry rahalahiko malala, tsara ry izany mihaona aminareo izany indray. Isaky ny manatrika ny fivoriam-ben'ny fisoroanana maneran-tany aho dia misaintsaina ireo fampianarana avy tamin'ireo mpitarik'Andriamanitra manan-kaja sasantsasany izay efa nandahateny nandritry ny fivoriam-ben'ny fisoroanana maneran-tanyny fiangonana. Efa maro no lasa namonjy ny valisoany mandrakizay kanefa avy tamin'ireo fisainany mamiratra avy tany anaty mpanahy manontolo ary avy tamin'ny fitiavana ao am-pony no naloroanaizy ireo antsika toro lalana nentim-panahy. Hozalaiko aminareo zany fampianarana izany atrany amin'ny ny mpaminany Joseph Smith teniteny hoe ny fisoroana dia fitsipika mandrakizay ary efa nisy teo anivan'Andriamanitra hatramin'ny mandrakizay ary ho amin'ny mandrakizay tsy misy fiandohanandro na fifaranteaona. Avy amin'ny teniny Philo Woodruff no mianatra isika hoe ny fisoroana masina dia lalana izay hifandraisan'Andriamanitra sy hikarakarahan'ny olombelona tao tany ary ireo iraky ny lanitra izay nitsidika ny tany mba hampita avatra any amin'ny olona dia lehilahy izay hiazona sy anaja ny fisoroana fony tetian-tany ary ny zava-drehetra izay noterehan'Andriamanitra ho an'ny famonjenany olombelona hatramin'ny hatongavan'ny olombelona teto an-tany hatramin'ny fanavotan'izao tontolo izao dia avy tamin'ny sy ho amin'ny herin'ny fisoroanana mandrakizay. Ny filoha Joseph Smith nanazava-bebe kokoa ny fisoroanana dia ny herin'Andriamanitra nomeny lehilahy izay ahafahan'ny lehilahy manao asa eto an-tany ho an'ny fanavotana ny fianakavian'ny olombelona amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina ary asa ara-dalàna. Tsy mihevitra ho manana izany fahefana izany, tsy mindrana izany avy tamin'ireo taranaka izay efa maty fa kosa fahefana izay nomena amin'izao andro iainantsika ny fiasan'ireo anjely sy fanahy avy any ambony mifantana avy any amin'Andriamanitra tsy toa. Ary ny farany tamin'ny filohan'ny president Taylor dia ny fisoroanana, inona no atao hoe fisoroana izany no fomba fitantanan'Andriamanitra na eto an-tany na any an-danitra satria avy amin'izany fahefana fahafahana misafidy na fitsipika izany no hitantana ny zavatra eto eto an-tany na any an-danitra ary amin'ny alalan'izany fahefana izany no hiazonana sy hanomanana ny zavatra rehetra, hitantanana ny zavatra rehetra izany, hitarihana ny zavatra rehetra, andrindranana ny zavatra rehetra ary misy ifandraisany amin'ny zavatra rehetra fa Andriamanitra sy ny fahamarinana dia mifandray amin'izany. Tena voatadiko isika amin'ny maheto antsika amin'izao andro faran'izao izay isian'ny fisoroanan'Andriamanitra eto an-tany. Mahazo tombontsoa manokana tokoa isika amin'ny fiazonana fisoroana, tsy tena fanomezana fisoroana fa andraikitra nomena mba hanompo tombontsoa ahafahana ampitraka ary ahafahana hitahy ny fiainan'reoonkafa. Ny fahafahana dia rahain'ny andraikitra sy adidy. Tiako sy ankafiziko ny teny manan-kaja hoe adidy sy ny zava-drehetra mifandraika amin'izany. Na tamin'ny fahaizana ray, na tamin'ny hafa, na tamin'ny toejavana ray, na tamin'ny ray hafa dia nanatrika ny fivoriana fisoroana na nandritra ny 70 taona lasa izay hatramina ny andrena ho diakona tamin'ny 20 taonako. Marina fa mandeha ny fotoana. Manaraka ny fikorian' izany taona izany koa ny fiavosan'ireo adidy. Tsy miamora na miaina ny adidy be ireo fifandirana mitranga sy ny farana, fa ilay ady efa nandrinana amin'ny fanahin'ny olombelona dia mitody tsy misy fiafarana. Toy ny antso mifony fahendrena avy any amin'ny tompo anao ho ay amin'izao mpiazon'ny fisoroana naizanaiza misy. Ankehitriny aoka ny olona tsiraray hianatra ny andraikiny ary hiasa amin'ny zondompo rehetra ao amin'ny anjara fanompoana izay any andrehana azy. Ilay antsonoa adidy dia nomena ny Adamo, an'ny Noa, an'ny Abrahama, an'ny Mosesy, an'ny Samoela, an'ny David. Nomena ny mpaminany Joseph Smith sy ireo tsirairay nandimby azy koa izany. Nomena an'ilay zazakely Nefio koa izany antso mba hanoana izany rehefa nomeny tompo toro lalana izy tamin'ny alalan'ilay iarainy mba hiverina any amin'ny Jerosalema iaraka amin'ny rahalany ka ireo takela-barahina tao anatin'ny Labana. Mimonina ny rahalahy Nefia ary nilaza fa zavatra sarotra no angatana amin'izy ireo. Inona kosa ny valin'ny Nefia ho izy andeha aho ary anao ny zavatra izay efa nandidianny tompo azy, satria fantatro fa tsy nanome adidy ho an'ny zanak'ombelona ny tompo raha tsy efa nanomana lalana ho azy mba hahazoany manatatosa ny zavatra izay andidiany azy. Rehefa roso amiko ny sy aminao izany antso izany dia ahoana no valintentsika? Himonimonina ve isika tahaka nataona Lamana sy Lemuel ary teny hoe sarotra izany zavatra takena aminay izany? Sa hanao tahaka ny Nefia ka avaka teny hoe andeha aho ary hanao? Moa anam-piniavana ny anompo sy ankatoa ve isika? Indraindray ny fahendren'Andriamanitra dia miendrika ho andalana na sarotra be tsotra izao, kanefa iray amin'ireo lesona manan-danja sy lehibe indrindra azontsika ianarana eto amin'ny fiainana dia rehefa miteny amin'Andriamanitra ka makatoa ny olona dia tsy ho diso hatrany izany ny olona izany. Rehefa misaintsaina ilay teny hoe adidy aho sy ny fomba hahafahana fanaterana ny adidintsika ampivoatra ny fiainantsika sy ny fiainan'olon-kafa dia tsaroko ireo teny nosoratan'ny mpahitony kalo sy mpanoratra aminazy izay: natory aho ka nanofo fa fifaliana ny fiainana, ny fo aho ary nahita fa adidy no iainana, nanao ary mahita fa fifaliana ny adidy. Nolazainy Robert Louis Stevenson tamin'ny fomba hafa koa izany hoy izy: fantatro ny atao hoe fahafinaretana satria efa niasa tsara. Rehefa manao ny adiditsika sy mampiasa ny fisoroanantsika isika dia ahita fifaliana marina. Atsapy ilay fahafaham-po avy amin'ny fahatotosana ny asantsika isika. Efa nampianatra, efa nampianarina ireo adidin'ny fisoroana manokana izay azontsika isika na izany na fisoroana naharoana na Melkizedeka. Mampirisika anareo aho isaintsaina ireo adidy ireo ary avy eo hoanao izy rehetra eo ampelatana anareo anatanterahana azy ireo. Mba hahafahana manao izany dia tsy maintsy mendrika ny tsirairay. Aoka isika hanana tanana vonina madio ary hanampiniavana mba hahafahantsika mandray anjary amin'ny fanomezana ny zavatra izay omeniny raha any an-danitra ireo hafa. Raha tsy mendrika isika dia mety tsy hanana ny herin'ny fisoroanana, ary rehefa tsy manana izany isika dia tsy hanana koa ny zavatra ilaintsika amin'ny fisandratana. Aoka ho mendrika ny anompo isika. Ny filoha Harold Bili, iray amin'ireo mpampianatra lehibe teto am-piangonana, dia niteny hoe rehefa lasa mpiazona ny fisoroanana ny olona iray dia lasa mpandraharahan'ny tompo. Tokony ho raisiny eo ampanaovana ny raharahan'ny tompo ny antsony. Nandritra ny ady lehibe faharoa tamin'ny tapany voalohan'ny taona efatra amby roapolo sy sivinjato sy arivo dia nisy traikefa fanampiasana ny fisoroana ny tranga nandritra ny fanahiana sy fombaboan'ireo vondro miaramila tsambo amerikana tany amin'ny nosy kely Cotswain Atoll zay ampahan'ny nosy Marshall avy amin'ny rahamasimben'ny Pacifika eo anelanelan'ny Australie sy Hawaii. Ny zavatra nitranga tety dia notantarain'ny mpanao fanadihadiana gazety iray izay tsipikambany fiangonana izay niasa tao amin'ny orinasa mpanao gazety tao Hawaii. Tao amin'ny lahatsoratra gazety tamin'ny efatra amby roapolo sy sivinjato sy arivo dia naroatra izao izy tao orian'ny tranganylay traikefa. Nanazava izy fa tao amin'ny vondrona faharoa tao orian'ireo vondro miaramila tantsambo izay nandeha nankany Kwajalein Atoll izy ireo sy ireo mpanao fanadihadiana hafa. Teo ampisoronana dia tsikaritra miaramila tantsambo iray tsingevaeva ary ny lohany tao anaty rano izy ireo iza hita fa naratra be tokoa. Ny fanambaniny rano manodidina azy dia mena noho ny raha. Avy eo dia nahita miaramila tantsambo iray hafa izy ireo izay milomany manatona ilay namany maratra. Naratra ihany koa io miaramila tantsambo faharoa io ary ny sandrany. Avy eo dia mikirazorazo manaraka ny ilan'ny vatany. Nampitrakany ny lohan'ilay iray izay nitsingevaeva tanaty rano mba tsy hasepotra azy. Ny antsoantso vonjy tao anatin'ny fahamelana izy ireo mpanao resanako tsy misy azotsika ho atao an'ity zazalahy ity. Avy eo hoy ilay mpanao fanadihadiana nanoatra dia nahita zavatra izay mbola tsy fahitako hatramin'izay nianako aho. Ity zazalahy ity izay naratra be ihany koa niezaka namonjy ny moro niaraka tamin'ity vatana toa tsy mihetsika intsony izay ny namany tatsambo ity. Napetrany teo ambonin'ny lohany ny lohan'izany namany izany dia nahavariana izany zava-nitranga izany. Nahita azy roa izay efa mila ho faty. Izy roa izay miendrika ho tovilahy matio ara-pitondratena na dia anatin'ny fotoana mampahory azy. Avy eo dia nanondrika ny lohany teo amin'ilay iray hafa ilay zatovolahy iray sady niteny hoe, mandidy anao aho amin'ny anaran'i Jesosy Kristy sy amin'ny alalan'ny herin'ny fisoronana mba tsy ho faty mandra-pahazoana fanampiana ara-pitsaboana. Namarana ny zavatra nysoratany tahaka izao ilay mpanao fanadihadiana. Izahay telo ireo miaramila tatsambo roa sy ny tenako dia indro niaraka tato amin'ny hôpitaly. Tsy azon'ny dokoteran-tsaina ny tsy nahafaty azy ireo fa izaho kosa mahalala. Mitranga naizanaiza ny fahagagana rehefa takatra tsara ny fisoroana ajaina ampiasaina araka ny tokony hoy izy ary ny heriny ampiasaina ny finoana. Rehefa manolo ny fisalasalana ny finoana, rehefa manolo ireo ezaka mifamono fitiavantena ny asa fanompoana tsy hikaroantambany dia hanatona ny tanjony ny herin'Andriamanitra. Ilay antsohanoa dia tonga amin'ny mpahamanginana rehefa manaiky ny andray ireo andraikitsika isika miasona ny fisoronana. Ny filoha George Bell Smith izay mpitarika tsotra nefa mahomby dia nilaza hoe, andraikitrao ny mianatra voalohany ny zavatra tian'ny tompo ary avy eo amin'ny alalan'ny hery sy ny fantanjaka ny fisoronana masonao dia hanao ny antsonao eo anatrehan'ireo namana ka ho faly hanaraka ny ohatra ataon'ny olona. Ny antso anoa dia toy izany, na dia antso somary bitika ihany aza kanefa nahafahana nanampy nanavitra ny fanahy iray dia niainako tamin'ny dimapolo sy sivinjato sy arivo fony aho vao nantsoina ho eveka. Maro ny amin'ny endriny maro samihafa ireo andraikitro tamina eveka ahy ary niezaka nanao izay faran'ny vitako aho mba hanaovana ny zavatrehetra takena tamika. Maro ny ady ny fanandrianany Etazonia tamin'izany satria maro ireo mpikambany satria maro ireo mpikambanay no nanompo amin'ny miaramila dia nomeny birao foibeny fiangonana ndraikitra ireo eveka rehetra mba hanome ireo miaramila tsirairay ireo ny Church News sy ny Improvement Era ireo gazetim-bokin'ny fiangonana tamin'izany andro izany. Ho fanampin'izany dia nangataina ny eveka tsirairay mba hanoratra taratasiko hoan'ny tenin'ireo miaramila manokana izay avy ao amin'ny paroasany ary isam-bolana. Nanana lehilahy telo amby roapolo nanompo ho miaramila ny paroasinay. Ny kolejin'ny fisoroana dia nanao ezaka tamin'ny fanampiana ny vola anaovana ny famandrihana ireo gazetim-boky ireo. Ny raisiko lay asa eny adidy tokoa ni anura rataratasi teno mbropulo isambulana. Tona maro to ti aorina, mbola manana ni tatikendro taratasi kusi ro falny aho. Mirotsaka ny ranomasoko rehefa mamerina mamaky ireo taratasy ireo aho. Fifaloana tokoa ny mamerina mijery indray ny fanoloana tenan'ireo miaramila ireo iaina filazantsanana ho an'ireo tatsambo izay miazo ny finoany miaraka amin'ireo fianakaviana. Indray ariva dia natolotra ny rahavavy iray tao amin'ny paroasy ireo tambataratasy misy 23 an'izany volan'izany. Nandraikiny dia ny mandefa ireo taratasy ireo ary miazona ny mety ho fiovaovan'ny adresy. Nanompo maso tamin'ny valopy iray izy ary tamin'ny pitikina no nanontaniany ahy hoe eveka tsy mety kizy mihitsy ianao. Misy taratasy ho an'ny rahalahy Braison indray ity. Ity no taratasy fa 70 nalefanao azy kanefa izy mbola tsy nandraisana valiny mihitsy. Namaly aho hoe angamba mety hamaly izy amin'ity volana ity. Tena izay tokoa no nitranga tamin'izany volan'izany. Voavoalohany no namalian'ny taratasiko. Tena fahatsiarovana zava-tsoa ny valiny. Nanompo tamin'ny toerana lavitra ny tokana tamin'ny kalevona ary nanrery izy. Nanoratra izy hoe ry eveka malala, tsy dia tia manoratra taratasy aho. Afaka nolazaiko azy izany volana vitsivitsy izany taty aloha. Toy izao no toy ny taratasany misaotra noho ireo Church News ireo gazetim-boky fa ambonin'izany dia misaotra anao aho noho ireo taratasy nosoratanao ahy. Nandray fanapaha-kevitra lehibe aho teo amin'ny fiainako. Notendrenao mpisorona ao amin'ny fisoroana anarona aho. Tretrika ny foko ary faly tokoa aho. Tsy faly mihoatra ny tsapan'ny vekany ny rahalahy Braison. Nianatra ny fampiarana ilay fomba fiteny teo amin'ny fiainako aho izay manao hoe ataovy ny anjaranao ary ataovy tsara an'ny tompony ny ambiny. Tanamaritra ty aoriana, rehefa nanatrika ny tsatokany Salt Lake Cottonwood aho dia izay nanompoan'ny James Foster ho filoha dia ny izara izany tantara izany aho mba entina porosiana ny olona tsy anadino ireo miaramila antsika izay manompo. Toroan'izany fivoriana izany dia nisy lehilahy ranjanana iray nanatona ahy. Noraisiny ho ao an-tanany ny tanako sady niteny izy hoe eveka manson tadidinao ve aho? Tadidiko tamiko hoe izy rahalahy Braison hoy aho niaka. Manao hoana ianao, inona no ataonao anato am-piangonana? Tamin'ny valiteny feno fivaliana no nilazany hoe salama aho, manompo ao amin'ny fiadidian'ny kolejy ny lolona aho. Mamerina ny fisaoroko anao hatrany aho tamin'ny fiahianao ahy sy tamin'n'ireo taratasy nosoratanao ahy izay sarobidy tamiko tokoa. Ry rahalahy, mila ny fanampianareo izao tontolo izao. Manao ny tokony ho ataontsika rehetra ve isika? Tsaroanareo ve ny teniny filoha John Taylor? Raha tsy manao ny antsonareo ianareo dia ho raisin'Andriamanitra ho tomponandraikitra mahakasika ireo olona izay mety ho voafonjy raha nanao ny antsonareo ianareo. Maro ireo tongotra tokony hatanjahina tanina sy hosotonina saina ho amafisiny fo ho entanina ary fanahy tokony ho vonjena. Miandry anareo ireo fitahiany mandrakizay. Andareo ny andraikitra tsy ho mpitazana ka ho mpandray anjara eny amin'ny sehatra ho an'ny asa fanompoana ao amin'ny fisoronana. Aoka isika angelatsofina amin'ny fampatsahivana ao amin'ny epistelin'ny Jakoba fa aoka ho mpanao ny teny ianareo fa asan'ny mpiaino fotsiny ihany ka mamitaka ny tena anareo. Aoka isika hianatra sy isaintsaina ny adiditsika. Aoka isika hanam-piniavana sy homendrika ny anombo. Aoka isika hanaraka ny dia tongotry ny tompo eo ampanatanterantsika ny adidintsika. Rehefa mandeha ny lalana nolalovin'i Jesoa izasy ianao dia hita fa mihoatra n'ilay nazaza azy tao Betlehema izy. Mihoatra no ny mahaela izanaky ny mpandrafitra azy izy ary mihoatra lavitra no izay mpampianatra efa niainana tety an-tany. Hanatona sy hahafantatra azy amin'ny mahazanak'Andriamanitra azy isika amin'ny mahampamony sy mpanavitra azy. Rehefa nomena azy ny antso hanohany adidy dia hoy ny navaliny, raha eo atao ane ny sitraponao ary ho anao ny voninahitra mandrakizay. Hanao toy izany ane isika tsirairay. Izany no vavaka ataoko amin'ny anaran'ny masina, ny anaran'ny masin' Jesosy Kristy. Amen.
Father in heaven.
Tena feno fakasana izahay tamin'ny fahafahanay nanatrika ity fivoriana fisoronana ity. Tena misaotra anao izahay amin'ny mpaminanay sy ny zavatra taony sy ny fahafahany manao ny asany. Mangataka anao izahay mba hanasoavanao azy sy ny vadiny. Tena feno fankasitrahana izahay amin'ireo fiadidiana voalohany sy ny apôstoly 8:10 sy ireo izay lesona nomenyzareo anay sy ny mesazy nomenyzareo anay mandritra ity fivoriana ity. Tena feno fankasitrahana izahay amin'ny solom-panavotan'i Jesosy Kristy. Mba meo fahasoavana izahay ry raio mba hahafahanay manao ny atiity masina izay tokony ho ataonay, mba hahafahanay nanatanteraka ny asanay masina, mba hahafahanay miasa mafy ho an'ny olona eran'izao tontolo izao. Mpio izahay raha io mba hahafahanay mampiasa ny tenanay, mba hahafahanay miantso ireo izay very. Izany no angatahnay iray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.